Убайдара Иосибы кулуттаһыңга атылыллар. Саамай улахан убайдара Рувим уолаттар комуннаспыттарын истен Иосибы хайтты хамекынан быханылан ағатыгар ыытарга быхарыммыта. Онон Иосибы өлөрбөккере каспакка бырагың диен сүбелебите. Рувим тылын истеннер Иосиф келбитигер жерекен өңнөк мааны таңаһын устан ылан баран уолу дилин каспакка бырахпыттыра. Арай ол сылжын көрбиттере Египетке табар тиер атыыхыттар аяннаан иһеллере. Уолаттартын бирдестере Иуда өй лохсон Иосибы ити жоңго атыылыкка диен эти киллер бите. Бары онну сөбүлехен аахан иһер атыыхыттарга бырааттарын атыылаан кебиспиттере. Атыыхыттар Иосибы Египетке илже барбыттыра. Убайдыра көзү ологотун өлөрөн ол каанынан Иосиф таңаһын биспиттере. Ону Иаковка көрдүрөн баран, бу ааратын булан ыллыбыт. Көрөрө, эн уолуң таңаһыду, атынду, женыйып быттыра. Уолун былай каан болбут таңаһын тута билен, Иаков кахыты түспите. О, сорбунни, бу Иосиф таңаһа ди, уолчааным киене. Оғыбын ажырқы кыл сиетеғе, Иосибы тұрыта тұппыт. Олыхан олаттыра албынна абыттырын білбекке, оғын нүрттап тұр олын ағыян, ытан соңон мұңнаммыта.